Bet šobrīd Turcijā, kā liecina informācija, atrodas arī 350 mūsu valsts piederīgiem. Un Latvijas vēstniecībā ir vērsušies jau pirmie satrauktie Latvijas iedzīvotāji. Bet tieši šobrīd mēs esam sazvanījuši ārlietu ministrijas pārstāvi Raimondu Jansonu. Labrīt!
Labrīt!
Cik daudz cilvēku ir zvanījuši naktī uz vēstniecību Turcijā?
Mūsu dienaktas konsulārais tālrunis, protams, ir strādājis dienaktas režīmā. Mēs esam saņēmuši zvanus gan uz šo tālruni, gan uz Latvijas vēstniecību Turcijā. Precīzu skaitu es jums nenosaukšu, bet ir bijuši cilvēki, kas interesējās par situāciju, interesējās arī par
turpmāk darāmo.
Un
ko jūs iesakāt viņiem tie, kuri šobrīd ir Turcijā darīt?
Nu, šobrīd mēs Latvijas iedzīvotājiem gribam teikt, ka neskatoties uz dažādiem paziņojumiem, situācija Turcijā ir un paliek eksplozīva. Turcijā notiek plaša mēroga militārās aktivitātes un sadversmes ir ierobežot, protams, personu pārvietošanās. Sākoties militārajiem afēsumam, tik, protams, apstādināta ir lidostu darbība, stingri iesakam izvairīties šobrīd no ceļošanas uz Turciju. Latvijas iedzīvotājiem, kuri tādu vai citu iemeslu dēļ atrodas Turcijā, mēs, protams, aicinam viņus izvairīties no vietām, kur norisinās sadarbs, kā arī vietām, kur pulcējas liels cilvēku skaits, aicinam bez īpašas nepieciešamības neusturēties ārpus telpām un īstenībā arī savām dzīves vietām.
Jā, paldies, un vēstniecības numurs, pa kuru var zvanīt konsulārajā departamentā?
Jā, tad ceļotāji, kuri faktiski atrodas Turcijas kūrotos, mēs viņus aicinam zvanīt tātad pa mūsu dienas tālruni plus 371-26-33-7711, kur var faktiski noskaidrot arī informāciju gan par to, kāda ir notikumu gaita, gan par to faktiski kādu konsulāro palīdzību viņi varētu saņemt.
Jā, paldies.